U emisiji Naučni skupovi sredom možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ljubodraga Dimića, Prosvetna politika nove države.
Prosvetne prilike u kojima su jugoslovenski narodi živeli pre ujedinjenja, svojom raznolikošću, neravnomernošću, dosignutim civilizacijskim nivom, različnim stepenom prosvetnog razvitka, suštinski su opterećivale život u toj novoosnovanoj kraljevini. Prosvetni život regulisan je iz više prosvetnih i administrativnih središta, iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, ali takođe i iz Splita, Sarajeva, Novog Sada, Cetinja, brojnim prosvetnim zakonima koji su postojali na tom prostoru. Nastavnik nove države imperativno je nametao potrebu za raskitom sa zadečenim stanjem na jednoj strani i sa presecanjem procesa inercije koje su se sa posebnom snagom iskazivali u prosvetnom životu. Drugim reči, imperativ je bio formiranje ili uspostavljanje jedinstvenog prosvetnog sistema, sposobno da služi osnovnim zadacima državne politike, a to je kulturno podizanje naroda i duhovno ujedinjenje Jugoslovena. O tom novom zakonodavstvu se razmišlja već 1916. godine na Krfu. Znači, pre stupanja na tlo otadžbine treba pripremiti sve što je potrebno, kažu na Krfu, od opravki, snabdevanja, izdržavanja, do obezbeđivanja nastavnika, izrade nastavnih programa, formiranja prosvetnog saveta, organizovanja ministarstva prosvete, koje će uz ostalo, kako je planirano, brinuti i o prosvetnom zakonodavstvu. Ukazom kralja Aleksandra od 20. decembra 1918. godine, to je onaj trenutak kada je formirana vlada, jedan od 18 ministarstava koje ona imala u svom sastavu, bilo je ministarstvo prosvete i na njegovom čelu bio je Ljubomir Davidović. Ljuba Davidović, istaknuti politički prvak i kasnije vođa Demokratske stranke. Nešto kasnije, 28. decembra 1918. godine, raspuštena su svi mesni odbori Narodnog vijeća, ali je ostala mogućnost da sekcije Narodnog vijeća, među njima i prosvetna, nastave rad i vode brigu o socijalnom, ekonomskom, kulturnom, prosvetnom razvitku i unapređenju našeg naroda. Tako se na početku zajedničkog života, kada je u pitanju oblast kulture i prosvete, javila izvesna dvojnost, koja će karakterisati celu prvu deceniju života u jugoslovenskoj državi. Kako su bile obrazovane pokrajinske vlade za Hrvatsku, Slavoniju i Srem, Bosnu i Hercegovinu, Dalmaciju i Sloveniju, sa posebnim prosvetnim resorima, Ministarstvo prosvete, koje je bilo deo te vlade koja je osnovana 20. decembra, imala svoje kompetencije i nadležnosti uglavnom na prostoru Srbije i Crne Gore i narodnih uprava za Banat, Bačku i Baranju. Neposredno po ujedinjenju prošireni su prosvetni zakoni narodnih, srednjih i stručnih škola Kraljevine Srbije na Crnu Goru, a rešenje Ministarskog saveta od 13. jula 1920. godine ti srpski prosvetni zakoni su protegnuti i na Banat, Bačku i Baranju. Prva uredba o uređenju Ministarstva prosvete doneta je 3. septembra 1919. godine i u njome je ministarstvo definisano kao deo centralne državne uprave kome pripada vrhovna i nadzorna uprava nad svim javnim i privatnom nastavom, nad svim prosvetnim ustanovama, nad svim školskim i prosvetnim fondovima. Po naređenju i navedenoj uredbi od septembra 1919. Ministarstvo prosvete ima 3 odeljenja. Opšte, zatim prosvetno odeljenje koje je za nas posebno važno i odeljenje za umetnost. To prosvetno odeljenje je imalo više odseka za višu, srednju, osnovnu nastavu i odsek za narodno prosvećivanje. Ministarstvo prosvete, tako zamišljeno septembra 1919. godine, uz ostalo je trebalo da vrši upravu i nadzor na svim školama i prosvetnim ustanovama u zemlji, da se bavi svim poslovima koje se tiču višeg školstva, da se bavi svim poslovima srednjoškolskog i osnovnoškolskog razvoja, znači nastavom, i da se bavi kadrovskim pitanjima. Uredba je nekoliko puta menjana, posebno je bio važan taj ukaz od 11. februara 1920. godine, kada je uspostavljen kabinet ministra prosvete i kada su izvršene još neke promene koje su svedočile faktički o birokratizaciji rada samog ministarstva. Ustav iz 1921. godine, koji je ovde spominjan danas više puta, pojačao je delokrug rada upravnih državnih organa. Kako je odlučeno da se uprava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca vrši po oblastima, okruzima, srezovima i opštinama, u delokrug rada tih samoupravnih oblasti uprava došli su i poslovi na unapređivanju prosvete, na stručnom obrazovanju u oblasti i tako dalje i tako dalje. Posle toga je sledila u nekom hronološkom nizu uredba ministarskog saveta od podeli zemlje na oblasti, o čemu smo takođe danas imali priliku da slušamo. Ona je doneta 28. aprila 1922. godine i u svakoj od 33 oblasti bilo je formirano prosvetno odeljenje kao područni organ Ministarstva prosvete. Ukidanjem pokrajinskih uprava, a one su trajale u Bosni i Hercegovini do septembra 23. na primjer, a u Hrvatskoj i Slavoniji do januara 1924. njihovi prosvetni poslovi su delom prešli na Ministarstvo prosvete, a delom u prosvetna odeljenja tih oblasnih uprava. Tako se suštinski dogodilo da je prošlo 5 godina od nastanka države, od zajedničkog života, međutim da poslovi prosvete, jednog od najosjetljivijih segmenata organizovanja i formiranja te buduće države i uticaja na njene građane, ti poslovi nisu bili skoncentrisani u okviru jednog ministarstva, čak ni u najvećoj meri možemo tako da zaključimo. A da bi to ministarstvo vladalo celokupnim radom u sferi prosvete, bilo je potrebno još, da ne kažem, 5 godina. Suštinski, ti podeljeni poslovi unutar više ministarstava održali su se gotovo do zavođenja šestojanuarske diktature. U prvoj deceniji života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ministarstvo je, kako pokazuje dokumentacija, tek utvrđivalo okvire prosvetne politike. Postojala je svest da treba izgraditi jedinstveno prosvetno zakonodavstvo za celu zemlju, ali ono nije postojalo. Da treba sačiniti jedinstvene nastavne planove i programe za sve škole istog tipa i ranga, ali to nije učinjeno. Da treba napisati jedinstvene udžbenike, to se nikad neće ni desiti u Kraljevini Jugoslaviji. Da je potrebno škole opremiti kako bi se u njima nastava mogla izvoditi kvalitetno, to je učinjeno u pojedinim delovima zemlje, ali u drugima nastava je bila sasvim onako orijentalnog tipa, sa kašnjenjem gotovo vek i po za modernom prosvetom u Evropi. Takođe je bilo u projektima, u razgovorima, u diskusijama, koje su sve šlajfovale, da upotrebim jedan izraz, neprimeren ovoj kući u mestu, svi su govorili da treba nešto uraditi, izgraditi, da treba otvoriti dovoljan broj školskih zgrada, da se treba obezbediti stalnost prosvetnih radnika. Međutim, sve to negde visilo u zraku. Prvi nastavni programi doneti su 1927. godine, ali nikada nisu oživotvoreni u praksi. Pokušaj da se u okviru Ministarstva prosvete oformi nastavno odeljenje takođe nije dalo nikakve rezultate u prvoj deceniji. Sličnu sudbinu imala je ideja da Ministarstvo prosvete obrazuje prosvetno veće, čiji bi zadatak bio da održava organsko jedinstvo celokupnog prosvetnog rada u novoj državi, međutim i to se nije desilo, tako da je šestojanuarska diktatura dočekana u prilično haotičnom stanju. Tek sa zavođenjem lične vlasti Aleksandra Karađorđevića poslovi koji su se ticali prosvete biće uređeni, a ono što je najvažnije, biće doneti školski zakoni koji su u prvih 12 godina života države suštinski izostajali. Ja ću sada ovde napraviti jedan rez i neću govoriti o tim godinama diktature, to će biti u tekstu, ali bih pokušao da pokažem kako je to stanje izgledalo do diktature, do te 1929. godine, do decembra te godine kada se donosi školski zakon za osnovne škole. Na teritoriji Srbije važio je zakon o narodnim školama iz aprila 1904. godine. On je protegnut posle balkanskih ratova na novooslobođene oblasti, to jest na 16 srezova Makedonije, Kosova i Metohije i Sandžaka, sa dopunama iz juna 19. godine protegnuti na teritoriju Crne Gore i Vojvodine, odluka Ministarstva prosvete od 6. juna 1920. godine, s ciljem da se ostvari jednobraznost, kako pišu prosvetne vlasti, u postupanju školskih vlasti i da dođe do izjednačavanja nastave i primene zakona na tom delu prostora nove države. U onom delu države koji je činila Hrvatska, Slavonija i Srem, bilo je u potrebi zakon od 31.10.1888. godine, koji je dopunjen sa više prosvjetnih naredbi iz 1889. 2, 3 i jedna iz 1918. godine i one su imale zakonsku snagu, a ticale su se uprave, nastavnog rada, pohađanja škola i školskih propisa. Na teritoriji Slovenije važio je austrijski državni zakon o narodnim školama od 14. maja 1869. godine sa izmenama i dopunama od 2. maja 1881. godine, kao i nekoliko uz taj austrijski državni zakon, nekoliko pokrajinskih prosvetnih zakona. Za Ljubljansku oblast bilo ih je čak 5. Za Mariborsku oblast bilo ih je 4, s tim što je jedan naknadno promenjen i osavromenjen. Ali svi ti zakoni obuhvataju period od 70. godina 19. veka do 1912. godine, kada je Ljubljanska oblast u pitanju, a kada je Mariborska oblast, to je Štajerska, tu su zakoni koji važe od 1862. godine, pa zaključno sa 1888. posle toga tu promena u sferi prosvete nije bilo. Ako se gleda teritorija Dalmacije, bilo je na snazi više državnih zakona, to je 4, s tim što je jedan doživeo promenu, o opštim pravima državljana, odnosu škole prema crkvi, o međuverskim odnosima, o načelima nastave u osnovnoj školi i tako dalje i tako dalje. Uz te državne zakone postojali su i pokrajinski zakoni koji su važili na prostoru Dalmacije, njih ima čak 11. I oni se takođe donose u tom rasponu od gotovo 30-40 godina, poslednji seže u 1908. godinu. Ako je Bosna i Hercegovina kao posebna oblast koja predstavlja entitet po sebi i za sebe i u Kraljevini Jugoslaviji, tu su važili zakoni iz 1911. godine, to je zakon o obaveznoj nastavi, zakon iz 1913. godine o osnivanju, izdržavanju i nadzoru Zavoda za nastavu i vaspitanje deci i također zakon iz marta 1913. o pravima učitelja. Drugim rečima, ova tri zakona su bili rezultat onog napora da se civilizuje Bosna i Hercegovina, napora zbog koga se posle Berlinskog kongresa 1878. ušlo u okupaciju, a 1908. godine ušlo u aneksiju tog prostora. Kad se sve sabere, postojalo je 37 različitih državnih pokrajinskih zakona, uredbi, naredbi koje su regulisale oblast prosvete i to je jedan od osnovnih razloga, po mom sudu, što se u kulturnom, duhovnom i prosvetnom životu Kraljevine nije sadržajno osetila nova država u prvih 12 godina života te države, niti je vlast mogla da formira zajedničku svest, a time identitet državljanja. Tu možda trebamo tražiti odgovor na pitanje zašto su zakoni diktature, pokušavajući da nametnu integralno jugoslovenstvo kao ideološki model koji treba da važi za sve državljane, imali tu neku rigidnost u porukama koje su slali građanstvu. Istovremeno, ti zakoni su se zasnivali na tri iluzije. Da je 10 godina života u novoj državi dovoljno dug period nakon koga može da nastane nova nacija. A nacija nastaje prevashodno kroz oblikovanje u školi. Da nova nacija može da nastane dekretom. I da nova nacija može biti uobličena u tačno utvrđenom vremenskom roku. To su bile iluzije koje su porodile faktički neuspeh celog koncepta diktature. Ako na ovu priču o zakonskoj regulativi dodamo i priču o kvalitetu školovanja u školama, mi vidimo da je osnovna škola u Srbiji, Crnoj Gori, Vojvodini i Bosni i Hercegovini trajala 4 godine. A moderni zakon iz 29. predviđa 8-godišnje školovanje i tu se također pojavio raskorak između proklamovanog i stvarnog. Na prostoru Hrvatske, Slavonije, Srema, Međimurje, škola traje 5 godina. Ali tu postoji produžena škola, opetovnica koja je trajala još 3 godine, tako da su jedan deo đačke populacije mogao da dobije obrazovanje koje je trajalo ukupno 8 godina. Ako se gledaju Dalmacija i Ljubljanska oblast, ono što se nalazilo pod Bečom, faktički pod krunom. Nastava je tu trajala 6 godina, u Maroburskoj oblasti je jedino trajala 8 godina. A od 1929. ideal koji proklamuje zakonodavstvo diktature je puna osnovna škola, što je suštinski ostalo neostvareno. Ovde ćemo da samo mozaično pokažemo u kakvim su prilikama i zahvaljujući kome je prosvetna situacija bila takva kakva jeste. Ključna partija, i samo ću danas o njoj govoriti minut ili dva, koja je odlučivala o sudbini gotovo svega onoga što se dešavalo u prvih 12 godina u Kraljevini Jugoslaviji, bila je Narodna radikalna stranka. Istraživanje pokazuje da je ta stranka samo 293 dana nije bila na vlasti. Sve ostalo vreme, sama ili u nekom koalicionom obliku, ona se nalazila na vlasti, ali nju prosvetna pitanja gotovo ne zanimaju. Ta partija opsednuta borbom za vlast i tehnikama opstajanja na vlasti, nema prosvetne koncepcije namenjene novom vremenu, njen program koji ona pokušava da sprovodi u prosveti iz 1881. godine, i to su projekcije neprimerene jugoslovenskoj stvarnosti, jugoslovenskom vremenu i jugoslovenskoj državi. Postoje neka opšta načela u stranačkom programu, o opštem obaveznom i besplatnom obrazovanju, o prosvećivanju kao prvoj kulturnoj dužnosti države, o brizi za narodno zdravlje, ali je sve to bilo deklarativnog karaktera i nije našlo odraza u političkoj praksi te partije koja je bila suštinski dominantna. Radikali su uočavali prosvetne i kulturne razlike na jugoslovenskom prostoru, ali su smatrali da je njihovo prevazilaženje moguće ne nekom određenom prosvetnom ili kulturnom politikom, već prirodnim putem. To je bilo mišljenje Nikole Pašića i njegovih nastavljača, bez nekog intenzivnog prosvetnog angažovanja same partije na vlasti. Demokrate, Hrvatska republikanska seljačka stranka, kasnije Hrvatska seljačka stranka, Slovenačka ljudska stranka, imale su neke drugačije poglede, ali s obzirom da nisu participirali u punom kapacitetu vlasti, to se u prvoj deceniji nije moglo osetiti. Drugim rečima, onako kako je rađeno, stanje nije moglo biti ozbiljno prevaziđeno. Tu bih skrenuo pažnju sada na nekoliko ključnih elemenata po meni koji su na to mogli da utiču. Pre svega, vlasti je bilo potrebno 5 godina, kao što smo rekli, da sve poslove skoncentriše u okviru jednog ministarstva i još 5 da to ministarstvo ovlada celokupnim radom u sferi prosvete. Pod 2. Više puta menjan delokrug ministarstva prosvete. 1919. 29. 37. 39. što govori da nekog kontinuiteta u radu ministarstva prosvete nema, da je to politika kratkog daha. Otprilike potrebna je jedna decenija kontinuiteta da bi prosveta dala neki rezultat. Ako se decenijski kontinuitet ne ostvari, rezultat do koga dosegnu škole neće biti validan. Ako se gleda glavni prosvetni savet, znači najviše stručno telo koje koordinira celokupni rad, donosi prosvetno zakonodavstvo, sistem obrazovanja, izrada nastavnih planova i programa, odobrava udžbenike, to telo sve do 1931. godine radi po zakonima koji su doneti pre nastanka Kraljevine Jugoslavije, otuda se u prosveti nije moglo osetiti da postoji nova država. Zakon o srednjim školama se donosi 29. Zakon o učiteljskim školama 29. Zakon o osnovnoj školi 29. Zakon o univerzitetima 1930. Zakon o građanskim školama 1931. godine. Pod 4 ili pod 5. Škola prvih 15 godina radi po starim nastavnim planovima i programima. Ne samo po zakonima, već po nastavnim planovima i programima. Kada se donesu zakoni 29. i 30. godine, bit će potrebno još 3 godine da se 1933. donese nastavni plan i program za osnovne škole, koji počinje da se primenjuje od 1934. godine. Jugoslavija već provela više od pola, gotovo 2/3 svog života bez da imaju nastavni plan i program. 34. se donosi prvi put za Jugoslaviju. Po tom nastavnom planu i programu se raspisuju konkursi za udžbenike. Ti konkursi se raspisuju po zakonu o jedinstvenim udžbenicima, on je donet 29. godine, konkurs se raspisuje 35. Rasprava oko udžbenika se vodi od 35. do 37. U avgustu 37. legalizovano je postojeće stanje. Na primjer, samo na srpskom prostoru do tada postoji 35 udžbenika iz istorije. To smo kao struka uspeli da pogledamo i oni su različiti od toga da u jednima piše kao što je otac u porodici, tako je kralj u državi, pa onda počinje objašnjenje priča o državi, do onih da naš kralj, pa onda spominju kuću Habsburga, sve to ostaje. Drugim rečima, vi imate državu, ali nemate mogućnost da formirate zajedničku jedinstvenu svest onih koji su državljani te države. I još nešto o odsustvu kontinuiteta, i tu ću priču privesti ili skoro privesti kraju, to je u prvoj deceniji, kao što znamo, došlo je do promjene 24 vlada, od kojih su samo dve pale parlamentarnim putem u skupštini, sve ostale oborio kralj Aleksandar. U tim vladama je bilo 10 različitih ministara sa dijametralno suprotnim pogledima na prosvetne koncepcije. Bili su radikali, demokrate, samostalci, naprednjaci, predstavnici hrvatskog pokreta i slovenački klerikalac Korešec. To su ministri. Ti ministri u 24 vlada imaju 27 smena. Tako da je Svetozar Pribičević bio najduže ministar prosvete, 31 mesec, 9 puta, u 9 vlada. Miloš Trifunović u 5 vlada, 3 godine. Milan Grol u 2 vlade, 10 meseci. Stjepan Radić u 2 vlade, 5 meseci. Velja Vukićević u 2 vlade, 6,5 meseci. Pavle Marinković u 2 vlade, 6 meseci. Sad, možda i to ne bi bio problem da isti ljudi ne vrše u isto vreme funkcije ministra unutrašnjih dela, ministra veda, ministra šuma i rudnika, ministra pošta, telegrafa i telefona, ministra financija, ministra saobraćaja. A to su ljudi koji imaju različite iskustva, stručno opredeljenje, životne sudbine, način školovanja je različit, životno dobo u kojima preuzimaju funkciju je različito, interesovanje su jedna čitava lepeza onoga čime oni žele da se bave. Otuda se u prosveti luta, otuda u prosveti nema kontinuiteta. A kada se ušlo u 30. godine, tamo je bilo 15 vlada sa 12 smena ministara, pritom je 11 ljudi vršilo funkciju ministarstva. Drugim rečima, već ovi brojevi pokazuju da u nekom kontinuitetu, bez koga prosvete, prosvetne politike, pa i rezultata koju država odatle očekuje, neće ga nikad biti ukoliko nema suštinskog kontinuiteta. Sličnu priču bi bila i priča o prosvetnim radnicima, priča o profesorima univerziteta koji su dugo tražili svoju stalnost i još mnogo, mnogo nekih elemenata koji govore o tom raskoreku između želja i mogućnosti, između zakona i svakodnevne prakse života. I možda o tome najbolje govore brojevi. I ja bih time priveo kraju ovo izlaganje. Naprimjer, mi konstatujemo da je prosveta tapkala u mestu u celom periodu Kraljevine Jugoslavije. Onda otvorimo statistički godišnjak, vidimo da se broj đaka povećao za 511.000, što bi bio briljantan rezultat. Ili vidimo da je otvoreno i popravljeno, napravljeno 1464 novih škola, školskih zgrada. Da je u toj državi otvoreno 6.978 novih odeljenja. Da je zaposleno u odnosu na početne godine 14.550 nastavnika. Da je uvećanje u prosveti bilo, kada su osnovne škole u pitanju, 12,55%, kada su fakulteti u pitanju 13,79%, znači u proseku je uvećanje 12,93%, skoro 13%. Ali vidite, kad naspram tih statistika stavimo život, Vrbaska Banovina imala prosvetni napredak od 41%, najveći na prostoru cijele Jugoslavije. U Vrbaskoj Banovini je pismena svaka sedma žena, 14% pismenih žena, 30% pismenih muškaraca. U Vrbaskoj Banovini se nalazi 2% svih zabavišta u jugoslovenskoj državi. U Vrbaskoj Banovini se nalazi 5,7% svih škola u jugoslovenskoj državi. Škola u Jugoslaviji, nasuprot tog velikog uvećanja od 500.000, obuhvata negde između 7,4 i 9% celokupne populacije. U Evropi je ta brojka od 12 do 15%. To je ekvivalent kašnjenja na početku kad nastaje Jugoslavija, kašnjenje u prosveti je vek i po. A u trenutku kada počinje Srbija da živi svoj život u 21. veku, mi kasnimo samo jednu deceniju za nekim oblikom pismenosti, elektronske pismenosti, ne znam kako da nazovem, a ta jedna decenija, te 90. godine su ekvivalent onom veku i po sa početka nastanka Jugoslovenske države. U Srbiji, koja nas uvek najviše zanima, škola obuhvata 30% više muške dece nego ženske dece. Na nepismenog se troši 0,5 dinara, 1 kilogram hleba košta 1 dinar u Kraljevini Jugoslaviji. Znači, pola od te sume se troši na nepismene, a njih ima 51% u državi od 12 do 15 miliona, znači između 6 i 7,5 miliona nepismenih. Tako je, na početku. Za celu prosvetu se u najsrećnijim godinama troši 59 dinara po stanovniku Kraljevine Jugoslavije. Školska mreža u proseku dolazi u vreme diktature na 33 kvadratna kilometra. To je 3 do 4 sata pešačenja do škole, u proseku. U gradovima školska mreža dolazi u Beogradu na 7 kilometara dolazi jedna škola u proseku, a u delovima Srbije na 59 kilometara u proseku, a u Crnoj Gori i Hercegovini na 302 kilometara po jedna škola dolazi. Drugim rečima, malo ulaganja, zaostalo društvo koje se slabo i sporo oslobađalo sobstvenih navika, koje čak nije bilo spremljeno ni da prihvati te prosvetne inicijative da se školuje muška i ženska omladina. Mogu da kažem, male glave političara i u Kraljevini Jugoslaviji, koje su bile mnogo skromnije od tih brojnih problema s kojima se ta država suočavala, sve to na neki način podsticalo, makar kad je u pitanju škola, to je fundament svakog društva, svake države, svakog pojedinca, svake nacije. Sve to proizvodilo zakašnjenje i sve to činilo utisak da nas Evropa doživljava pežorativno, a da mi sami ne možemo da krenemo onako kako bismo želeli napred i kako nam uz ostalo biološke karakteristike omogućavaju. Jer problem nije u tome da li je ovaj svet inteligentni ili manje inteligentan, nada postoji takve skale i vrednovanja posljednjih decenija koje podsjećaju na 30. godine 20. veka, nego je stvar u tome da li jedno društvo onima koji ga ispunjavaju daje šansu ili mu je uskraćuje. I možda tu možemo da kažemo da jugoslovenski socijalizam po prvi put učinio da to društvo nije gladno. U tom društvu prosječno čovjek jede 322 kilograma hleba, posti, radi 60 do 90 dana godišnje, zato što radi na malom posedu, postaje lenjivac, provodi godine u ratovima, od 12. do 18. lakše nosite pušku nego motiku itd. itd. Prema tome, to su sve neki fenomeni koji idu uz ovu priču o prosveti, priču o društvu, priču o zaostajanju, priču o tome da su promene zahtevaju kontinuitet, jedan uporan rad i sklonost ka izdržljivosti. Ovde se pokazalo da su od Jugoslavije prve digle ruku one elite intelektualne, književne, naučne, koje su je sanjale, a da su na ovom prostoru uvek uspevali da opstanu oni najžilaviji, to su ljudi politike. Politike koja se svodi na goli interes.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Ljubodraga Dimića, Prosvetna politika nove države. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.